Euskadi Irratia.
Aitor Esteban, EAJ-aren bozeramailea, Espainiako diputatuen kongresuan. Esteban Jauna, egunon.
Egunon.
Zuk jarraitu zenuen Arnaldo Otegiri Televisión Españolan egindako elkarrizketa hori?
Ba, egia esan ez, aitortu behar dautzut.
Eta nola ari zara jarraitzen sortu duen polemika?
Bueno, Euskadiko ikuspuntutik badanak harrituta osala, esango neuke, ez da, baina bueno, hemen zelan dagozen gauzak ikusita, ez da harritzekoa. Hor eskumak erabiliko ebala gobernua jipoitzeko nahiko argi egoan, ez da? Baina ez deko zentzurik, hor agente politiko bat da, eta zaitik ez da ben elkarrizketatuko harrigarriena da, oin arte egin ez izana. Ez da?
Zuk ikusten duzu, inolako loturarik orain egiteak Pedro Sánchezek inbesturari begira, EH Bildu eta RZ-ren babesa behar izatearekin?
Ez dut uste loturarik dekonik, ez dut uste.
Espainiako gobernuko presidentearen inbestidurako negoziazioak inkognita nagusi badu, hain zuzen ere utxe egindako inbestidura saioren bat nahi ote duen Pedro Sánchezek, ze dagoeneko Unidas Podemosek eszenario horretan jarri gaitu, ez?
Bai, bai, eta nik egia esan ezin dut esan zein den benetako nahia. Hombre, suposatzen dut lehenengo ekitaldian urten ezkero posago egongo lirakela, ez da, baina bai, moten dau, ez da bela negoziatu gure parte batek eta bestea, zein bestea, denbora agortu arte, ez da, baina horretarako ordularia martxan jarri egin behar da, on. Gizaitxe, ja badire hilabeteak hauteskundeak izan zirenetik, eta ez txata iruditzen oso nargarri hola negotea, ez da, gobernuak gauzak geldituta daukaz, hainbeste arazoi eta hainbeste gauzeri erantzuna emo behar jakie, eta hau geldi egotea iraiaren amaiera arte, ez duko zelango zentzurik.
Zuk blokeoaren korapiloan non ikusten duzu, edo noren erantzunkizuna batipat?
Egia esan, batzuekaz berbain da eta besteekaz, naz argitzen.
Ez daukazu zure ondorio aterata?
Beitu, nik uste parte biak atera gura dela aldaben guztia, eta ez bata ez bestea ez dagozela prest atzera pausu txiki bat bada ere emoteko.
Esan nahi duzu ez dago
prest. Eta oitura falta dala, uste. Hemen ez dago soitxute, bere kasuan koalizio gobernu bat, edo ostantzean, itun sendo bat egiten, Jaurlaritza bat aurrera botatzeko, eta, nik uste dut oitura falta horrek, bere pisua daukola, eta horrexegaitik gabiltzala, inoke, terrenorik emon ez gurean.
Unidas Podemosen ustea da, berez PSOEk eskuinarekin nahi duela, edo ura duela lehentasunezko bazkide, baina horrek utxe egiten duenerako errezagoa izango dela gobernu koalizioarena.
Gura leukiena izango litzakea investidura eukitea, PSOEk nire ustez, ez da, investidura eukitea, eta gero, gerokoa, ez da, ikusiko durien, nogaz, ze legeetan, eta abar, baina, gobernua mantentzeko gitxienezko akordio batzuk behar dituzte, eta ez dut uste eskumarekin, litekena danik, gauzak asko berotu dira, eta hartu bon pertsonalak oso txarrak dira. Suposatzen dut, igual PSOEko batzuk itxaroten da bela, presiño egotea, denbora aurrera joan ala, bai medioetatik, bai enpresarien aldetik, eta abar, esate baterako Ciudadanosek entzinore alde erabakitzeko, baina hori oso gatz ikusten dut, ez dut uste gertatuko danik, orduan, bidea zein dan argi dago, gobernu aurrera taratzeko, emoitzak alantxe esan eben, eta orduan, ez da egizetan itxaroten dugu.
EAJ-aren zat, lehentasunezkoa izango litzateke Alderdi Sozialista eta Unidas Podemosen arteko entente bat, hortik abiatzea, negoziazio ulertzen da.
Nik uste dut logikoena dala, ez da?
Jose Luis?
Artean, bai, parretu.
Ez, eten dizunik.
Ez, bai, hori logikoena izango litzakela, euren arteko akordio bat lortuta, suposatzen dut beste batzuekaz itzein goleukiela, suposatzen dut.
Suposatzen duzu, ez duzu jaso, adibidez zuek, Jose Luis Abalos azpiegitura ministro eta PSOEko antolakuntza idazkariaren dei berriren bat jaso duzu, berriz ere negoziatzen azteko?
Ez. Ez, ez, izandako batzarra eta besterik ez da egon, beste deirik, ez ezer, orduan, bueno, guk ez dugu presarik, eurek jakingo dabe zer gura daben, ostantzean, ba, bueno, ba, investidura etortean, ba, gure erabakia hartuko dugu.
Baina hori nola ulertzen du EAJak, alegia dei hori ez jaso izana segurutzat jotzen duelako, alderri sozialistak jeltzale mabeza?
Bueno, ba, ba, pentsetan dute alderdi sozialistak bueno, nahiko seguru ikusten dagoela eurek aukera bakarra direla eta hori egia da, ez dut uste beste baten inguruen gehiengo bat sortu daitekenik. Eta orduan, ba, bueno, ba, lehen esan dautzu dan lez, ba, aldaben eta gitxien emotea gura dabe, orduan, bueno, investidura lortu eskero, ba, gero ikusko dabe, bategaz, ez, besteagaz, eta bar, zer negoziatzen dabe, ez da, baina, bueno, ez dut uste hori, benetako bide bat danik, esperientzirik hemen ez egotean, uste dut horregaitik ateratzen dabela ondori hori, gitxienezko akordio batzuk behar izango dituzte, eta orduan lehenago edo geroago beharrezkoak izango dira nogaz, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, baina emoitzen arabera, ba, argi dago, ba, Vox, Ciudadanos eta PP, ba, bloke bat osotzen dabela, eta beste aldean, beste guztiok gauz.
Zensura mozioarenak.
Bai, hain zuzen be.
Andoni Ortuzarrek aurreratu du ez duela ezezko botorik emango, baina baiezko emateko hainbat arlotan ados jarri beharko zaretela. Zeintzuk dira gutxienekoak?
Bueno, hitz egin beharko da, ez da? Hor badago, ba, esate baterako jakin behar geunke zeintzuk diran gobernu barriaren eta gobernu barriaren presidentearen ustetan erronkari garrantzitsuenak, lerro nagusiak bere gobernurako eta argitu egin behar geunke gure programarekin eta Eusko Jaurlaritzaren ekintzekin bat datozen ala ez, ez da? Eta hor, bueno, ba Euskadirekin lotutako hainbat gauza da, baina ez dira uste dut jendaurrean esatekoak une honetan akordioa lortu eskero azalduko litzake.
Bitu, baina Euskal Agendari
Pablo Iglesiasek Pablo Iglesiasek ikasi gineban, ez da, hasierako Pablo streamingean egin gura ebasan alkarrizketa guztiak negoziaketarago, eta beitu lehengo gunean asarratu zen isilpeko bere batzar bat Sánchezekin ba, kaleratu zalako, ez da, bueno, orduan nik uste dut diskrezio apur bat behar dela, hori bai gero akordatutakoa ba, argitxu egin behar da, eta mai gainean jarri. Baina bai, bai, Euskal Agenda beti dago gure
Baina Euskal,
eskarietan, ez da?
Euskal Agendari dago kionez, kompromiso exigituko dituzte, Euskal Y-koaren inbertsioak zeu den tartean adibidez.
Bueno, horrek adostuta dago, horretaz barrero berbaitxeak eleuke zelango zentzurik, esan nahi dut kronograma bat jarrita dago, egin behar dabena da betetzie. Betetzie, baina hori lendik adostatuta dago, hori zelan edo alan, bete egin beharko dauzen gauza batzu dira, akordio barririk egon edo ez, eta gero, ba, bueno, beste gauza barri batzuetaz hitz egin beharko dugu. Ez da?
Euskal Agendari dagokionez hortaz berrez galdera, ze kompromiso exigituko dituzue?
Bueno, eta nik barriro dinotzut, ez da? Ba, hitz egingo dugula eurokaz, eta gero, ba, salduko dugula sartan lotu garan, ez da? Deitzen badabe?
Bueno, baina badaukazu inolako zalantzarik, deituko ote duten?
Bueno, ez dakit, ez dakit. Hemen gauz, itxaroten, lasai, lasai.
Demokraziaren bizi berritzeri dagokionez, aurreko legealdian aurkeztu zen dituzten hainbat erreforma berriz ere kongresuko erregistrorera mandituzu, adibidez, mozal legea. Arlo hauetako akordioak exigituko dituzue, adibidez, inbestiuran baietz esateko?
Bueno, horregaitik esaten neutzun, zeintzuk dira neuren lerro nagusiak, euren helburuak urrengo legislaturarako jakitea oso garrantzitsua dela. Hor, ez bakarrik zuk aipatutako lege gaia, baita ere, ba, sekretu ofizialen legea, ez da? Horre, bueno, PSOE-ren erruz beste batzuen artean, baina PSOE-ek aurrera bultzatzen ausartu etzalako, ba, ez genduen ez ere egin, azkenean, ba, bueno, hortan, memoria historikoan, hainbat gauza dagoz, bai, arlo horretan.
Lan erreformari buruzko hainbat proposamen ere egin zituen EAJak aurreko legealdian, inbestidurarako negoziaziora eramango dituzue adibidez negoziazio kolektiboko euskal esparruari dagokiona?
Ba, nik uste dut zentsura mozioaren alde bozkatu gendu honon artean hor arlo horretan aldaketa egin behar dala argi dagoela, ez da, danok daukagu argi. Zengo neuke pausu batzuk emon zirelan aurreko legislaturean, etziran kaleratu, etziran kanporatu, baina, bueno, ia prest egoan erreforma mugatu bat, aruntzago joan beharko litzakela uste honek, baina, bueno, ba ego zan puntu batzuk adostuta. Eta, azkenean, gobernuak ere bagi eban horregaz ez jarraitzea, ba, bueno, presupostoarekin zer gertatuko zan ez jakitean, ez da? Bueno, orduan, hor pausu batzuk emonda dago zela, uste dut, eta litzake oso gatxa izango, printzipioz behintzat, ba, horretan akordio batzuk ataratzea. Ez da?
Estatua ereduari dagokionez, zer da sozialistei planteatuko diezuena dei hori jasotzen duzuenean?
Parketu zehar rutan?
Estatu ereduari buruz.
Bueno, hor, badauki ez nik bere momentuan esan leban ez, Kataluniako patata eta Euskal patata, ez da, beroak, erre egiten da benak, eta hori horreri, ba, bueno, erantzun bat emon beharko jakie, ba, atzeratuko dabe, baina lehenago, geroago, horreri aurre egin beharko jako, eta, bueno, ba, Kataluniak daukan egoera, baldintzatzen dauz partidu politiko batzuen jarrera hemen, askoren jarrera, eta katalanena argi dago, orduan gobernuak eskuak zabalago, eskuak libreago eukiteko, gai hori bideratzea behintzat, bideratzea, ez dinot guztiz urten bideratu, baina bideratzea guztiz garrantzitsua da, ez da. Orduan, ikusiko dugu zertan dagozan prest, ze pausuak emoteko prest, eta gero, oinarriak ipinten dugu zen, iraunkorra izan daiteken hamarkada batzuetarako baliagarria izan daiteken urten bide baterako, baina ez dakit borondate hori ondino ez dakot nik argirik, PSOEk dekonik barruan eritzi kontrajarri asko dago zelako.
Uste duzu indultuarena Zapaterori ies egin zion adierazpen bat izan zela edo Alderdi Sozialistaren baitan modu serio batean aztertzen ari diren formula badela?
Bueno, nik uste dut presoen arazoa bai argi daukiela sozialistek eta preso politikoekin sententziaren ostean, zeo zer egin beharko dela argi dago on. Ikusi beharko dugu ea eurek indultua gura da benala ez, ez da? Behar bada ez. Orduan, nik neuke aurreratuko soluziorik edo neuke aurreratuko pausurik.
Zergatik ez lukete nahiko?
Batzuei entzun dautzet, eurei, gero iritzia aldatu daiteke, ez da, baina, euren jarrerea guztiz legitimoa izan zala, eurek ez da bela ezer txarrik egin, eta orduen indultoa onartzea, txarto egindako gauza bat onartzea izango litzakela, ez da, orduen, eurek, injustoa, bidegabekeriz zigortuak badira, penia beteko da bela, eta puntxu. On, ez dakit gero gertagoztean, zer erabaki da, baina hori euretareko batzuei entzun dautzet, eta baita ere euren alderdikide batzuei, ez da? Orduan, nire neuke zer aurreratuko.
Alderdi Sozialista ala ere, uste duzu preste egongo litzatekeela baldin eta eskaera baletor indultuaren aukera aztertzeko?
Bueno, horretarako
edo beste formulazioaren bat.
Alderdi politikoen babes zabala bilatu egin beharko litzakela parlamentuan ikuste dut gehiengo bat dagoela, horren aldeko erabagi bat bultzatzeko eta laguntzeko, horretan laguntzeko, oin, konkretuki zehazki zer izango dan, hori ezin dautzut esan, ez dekot klabea orain une honetan.
Horretarako aurrez badira beste lan batzuk, uztaileko inbestidura aleginak porrot egiten balimadu, irailerako iradokizuen bigarren alegina Unidas Podemosek eta hor bai ikusten zuen aukera gehiago, irailetik aurrera, orain, ezpada aurrera ateratzen hori, non geratzen da baitaren Nafarroan Txibiteren gobernagarritasun aukera?
Bueno, nik uste dut hori bere bidetik doala. Horre, momentuan...
Banandu dira, bi bideak, esan nahi duzu, Espainian gastatuko
bai,
dena, Nafarroan gastatuko denarekin?
Bai, nik uste, bai, ze Nafarrokoa aurrera bota egin behar da, bebai, baina hor erabagia, nik uste dut erabagiaren momentua, zera, parlamentua osotzekoa izan zala. Ordura arte, bueno, Madrilen zalantza handiak izan zituzten eta Navarra Sumari iztearen aldeko bueno, pertsona batzuk eta garrantzitsuak egon ziren sozialisten artean, baina hor PSNren borondatea eta beste batzuen bueno, ikuspegia ba, garaitu zan, eta gero ba, nik uste dut argi itxi geuntzela zer gertatu daitekean ba, beste bide batetik joan ezkero, ez da? Orduan, bueno, hor traba bat bideratu zan.
Bai, gertatu zitekena zen, EAJ-aren sei botuak ez zirela eskuragarri izango, eta sei boto gehiago direla.
Ezinezkoa zen gure aldeko botoaz pentsatzea, azken baten, ba, bueno, Navarra Sumaren aldeko apostu bat eginda bai eukien, guk agente politikoa gara bebai Nafarroan, ez da, ba, bueno, ba, horren aldeko apostua eta horren aldeko loturak egin gura ba ebesan, ba, bueno, beste batzuekin jarraitzeko aukerea eukien hemen be parlamentuan, ez da, Espainiakuan. Baina bueno, ba, gauzak guk itxaroten genduan moduan, eta nik uste dut Nafarroko mesederako ba, egin ziren, eta bueno, ba, uste dut orain ja legislaturea, investidurea barkatu ba, negoziatzen ari dala, eta bueno, bidera garritasuna ikusten dautzat horreri.
PSOE barruan?
Holan izango dala.
PSOE barruan nork zuen erreparo gehien, Abalosek zuen erreparo gehien, Sánchezek ere bazuen erreparoa?
Bueno, ez dudaz izenak aipatuko, baina bueno, horro badakizu horre baroi garrantzitsu batzuk dagozela, eta bueno, eta PSOEk oso historia berezia eduki dagoela azkeneko urteetan, ez da, euren barruko tirabirak ba hortxe dauz, ez da.
PPko Pablo Casadok atzo berriz ere UPNeko bi diputatuen babesa eskaini zion Pedro Sánchezi. Hau erabat baztertuta daukazuzuk, esan nahi dute hipotesi hau?
Nik uste dut baietz, baina, bueno, ikusi beharko da. Hemen ezin da esan dana eginda dagoenik, ez da, baina uste dut hori baztertu daitekela bai.
Eta ze analizi egiten duzu Boxek egin dituen urratsen inguruan, eskuin mutura eragile iraunkorra izango da Espainiako politikan, edo PPren krisiak sortutako aparra da ikusten duguna?
Bueno, nik uste dut eurek burua atara gura dabela, ez da? Euren botua beharrezkoak dira, eta orduan ba, ez dabe gure eurak izkutuan egonik euren botoaz ba, profita ataratzea, BPek eta Ciudadanosek, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, sarata egiten ari dira. On aparrak dira, bai, PPren krisialdiaren aparrak dira, eta bueno, euren diskursoen ondorioak, ez da, ikusi beharko litzake beste hauteskunde batzuetan zertan geratuko ziren, alanda guztiz be, ba ikusi gendun maiatzean, ba bueno, udal hauteskundetan eta autonomikoetan, ba lehen besteko indarrik etze bale euki, ez da, horrek, ba bueno, joera bat adierazten dau, baina batet daki, urrengo hilabetetan, urrengo urteetan, ze gertatu daiteken politikarekin estaduan, eta bueno, horren arabera, ba, Vox mantentzia edo desagartzea, eta PP, eta batzuk esango nuskizu, Ciudadanosen barruan, amaitzia, ez da.
Ciudadanoseko barne krisia zere hitz egin genezaken luze, ez da?
Bueno, azken baten alde askotatik etorriko jendeak dira, gehienak beste partido batzuetatik pasata, jende oso berezie, eta zaila, antolokuntza baten barruan egoteko. Eta, bueno, badinotzut, euren jatorria oso ezberdina da, on, nik esango dautzut be, Roldan eta Igeaz eta Garikano hitz egiten da, jo, como si fueran, ba, euren balira, ba, demokraziaren eta elkarrizketaren aldeko, bueno, jende sutsua, ez da? Ba, ez, hemen bardin jokatu dabe. Bueno, abertzalei oso, bueno, begira da txarra bota dauzkue, gurekin zerikusirik ez da beukin, kalte al egin al izan eskero alegin du dira egiten, eta bueno, bere euren diskurtsoan izan dira ba, oso besteen modukoak, esan nahi dute ez elkarrizketaren aldekoak, ez da, nahiko intoleranteak, bai Roldan, bai Igea, eta bai Garikan horrena.
Baztertzeagatik, bigarren hauteskundetarako hipotesiarena erabat baztertu duzuzuk, erabat baztertzen duzu, edo aukera horrek uste duzu baduela oraindik ez dakit, aintzat hartzeko moduko aukera bat.
Ez dut baztertzen, baina ez dut ulertzen zertarako itxaron behar dugun irailerako akordio bat egitea posiblea bada. Holan esan dau Iglesiasek eta baita ere Partido Sozialistak, akordioa posiblea dela, bueno, orduan hola bada, zergaitik ez da egiten orain eta zertarako itxaron behar da irailera arte, eta irailera heldu eskero, bueno, batzuk pentsetan da, beia amildegien ondoan batzuk atzera botako dira. Bota, edo igual amildegitik bera botako dira eta dano gautezkunde dira, ez da? Atzera edo amildegira, batek daki. Eneuke agortuko epea, bada espadabe. Baina, bueno, uste dut gauzak dagoza moduan eta Pablo Katzo esan dakoa, bueno, entzunda, horretara goazela uste dut, bai.
PDKatekin ituna egin zenuten apirilean Europako Parlamentuan eskubide nazionalen defentsa elkarrekin batera egiteko, Espainiako gorteetan lankidetza bere ikusiko dugu?
Bueno, a ber, nik uste dut ez eurekaz bakarrik, ez da, PDKatekin eta Eskerrarekin eta beti eduki nazionala daukien gaietan beti jarri gara doz eta defentsa egin dugu batera, ez da. Bai, eurekaz berba egin dugu, eurekaz hartu emuna daukugu, baina PDKate kondino ez dago erabaki emeko bere estrategia zein izango dan. Ikusi gingen duan, esate baterako, orain pare bat egun edo, Mas eta Puigdemonten arteko alkarrizketa egon zala, eta horretaz hitz egiten egon zirela, orduan eurek definitu arte, zer egin gura da ben, hemen ezin da besterik zehaztuz.
Gaur eguerdian terrorismoaren biktimen omenezko ekitaldia, egingo da diputatuen kongresuan, Begoña Urroze 60ko ekainaren 27an 20 hilabeterekin Donostian bomba baten leherketagatik hil zuten haurtzaren oroimenez aukeratu zuen kongresuak egun hau 2010ean, orain hain zuzen ere historialariak ebatzi dute DRIL edo DRIL talde izan zela tentatu egin zuena, ez eta datu hau kontutan hartuta beste egunen bat aukeratu beharko litzateke indarkeriaren biktimei omen egiteko.
Bueno, etzala eta izan Euskadin danok gengian. Ikerketa hau egin aurretik, ez da, eta DRIL izena on baino lehenago, atara zan medio batzuetan, baina, bueno, hemen irudi bat emon gura zan, lehenengo momentuetatik, eta azkeneko momentuetako eta gauza berbera zala, eta orduan be, holango atentatu diskriminatua egin ebela, eta, bar, Euskadikoa badakigu, gure historia eta etaren historia ezberdina izan dela zentzu horretan, ez da, baina bueno, holantxe aukeratu egin zan, azken baten terrorismoa zan, DRILek edo etak edo danadalakoak jarritako bomba hori izugarria da, eta terrorismoa izan zan, eta beraz ez dut uste aldatzeko beharrik dagoanik, azken baten izenaz behintzat terrorismoan biktimak gogoratzeko dala esaten danien. Ez da.
Ciudadanosek atzo lege proposamen aurkeztu zuen besteak beste etaren jazarpenagatik Euskal Herritik ies egin behar zuten personak terrorismoaren biktima gisa aitortu eta haien aldeko neurriak eskatu ditu Riberaren alderdiak, ze iritzi dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak honi buruz?
Irakurri behar dut zer dinoan zehatz mehatz, ez da, baina, azken baten hori izan neurtzer da, nortzuk dira. Benetan horregaitik alde gine benan, edo lan arrazoien gaitik, edo beste arrazoien gaitik. Nortzuk dira, eta gero zen neurri emon beharko dira. Zer egin gura dabe. Esate baterako boto emotea bada, Bueno, ba, pentsatu genke, baina ez eure bakarrik, ez da, ba, esate baterako nire lengusua lanian badago Murtzian, ba, nire lengusuak be, ba, boto moteko aukera euki behar leuke, ez da. Azken baten hori Euskal Nazioaren aitorpen bat izango litzake, ez bakarrik auzokotasun administratiboa daukienak, ez da, emetik Euskaditik alde egiten dozu, Madrilera zoaz lan egitera eta enpadronatu egin behar zela, eta orduan zure euskaltasun administratibo hori, ez da, politikoa, galdo egiten dozu, bueno, ba, eta zergaitik galdo egin behar da. Ba, ni ados egongo nintzake naziotasun hori aitortzen bada, baina danentzako, kanpoan edozein arrazoen gaitik bizi diren Euskaldun guztientzako, ez da.
Baitor Esteban, diputatuen kongresuko EAJ-taren bozera malea, eskerrik asko, Euskadi
Eskerrik
Irratian
asko
gaur gurekin
zuei.
egotegatik.
Bai, agur.